Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Akademski slikar Ludvik Pandur bo prejel Glazarjevo nagrado za življenjsko delo, ki jo vsako leto podeljuje mestna občina Maribor na področju kulture. Nagrado mu bodo izročili na sredini slovesnosti v Minoritski cerkvi Lutkovnega gledališča Maribor, ko bodo predali tudi Glazerjeve listine, in sicer jih bodo prejeli Sabina Cvilak, Vladimir Vlaškalič in Vito Žuraj. Kot so sporočili z Mariborske občine, je na razpis za Glazerjevo nagrado in listine v letu 2018 prispelo 34 predlogov z 28 predlaganimi kandidati, od tega 23 kandidatov za Glazerjevo listino in 5 kandidatov za Glazerjevo nagrado za življenjsko delo. Opus Ludvika Pandurja je v celoti zavezan figuri in krajini, zaznamujeta pa ga umetnikova vehemenca v potezah in izražanje v barvah. Figuri se je zapisal že na začetku ustvarjalnega opusa kot pripadnik mlade generacije, ki se je drznila upreti visokemu modernizmu. Zaradi poglobljenega študija le-te ga upravičeno lahko štejemo za enega najboljših poznavalcev figuralnega slikarstva, je zapisano v obrazložitvi Glazerjeve nagrade za življenjsko delo. V prvem predverju ljubljanskega Cankarjevega doma je na ogled razstava Meštrovič Plečnik. Razstava pripoveduje o velikih umetnikih, ki sta živela v istem obdobju, oba izhajala iz skromnih razmer nekdanje monarhije, zelo hitro dokazala svoj dar ter bila cenjena v domovini in tujini. Poznala sta se tudi osebno, sodelovala in prijateljevala. Ivan Meštrovič je bil najpomembnejši hrvaški kipar, Jože Plečnik pa najpomembnejši slovenski arhitekt. Oba sta študirala na Akademiji upodabljajočih umetnosti na Dunaju in bila člana umetniškega združenja Secesija. O njunem prijateljskem odnosu priča predvsem njuna korespondenca. V arhivu v Plečnikovi hiši je ohranjenih 76 enot, ki zajemajo tako pisma kot razglednice, ki jih je Meštrovič pisal Plečniku. V osebnem arhivu kiparjevega sina Mateta Meštroviča pa je ohranjenih 14 Plečnikovih pisem. Prijateljema sicer nikoli ni uspelo sodelovati v konkretnih projektih, no proti koncu njunega življenja pa je na ključe hotelo, da je pater Eduard Žilič, ki je bil po drugi svetovni vojni odgovoren za zidavo Plečnikove cerkve v Beogradu, brez arhitektove vednosti pri Meštroviču naročil kip svetega Antona Padovanskega za glavni oltar. Tako se je soočenje obeh umetnikov na oltarju v Beogradu zgodilo bolj po naključju, saj imel Plečnik že pripravljeno svojo rešitev oltarja. No, o pričujoči razstavi pa je v galeriji Cankarjevega doma na ogled velika razstava Meštrovičevih del, ki združuje okoli 50 kipov in risb. Pa še kar ostajamo v ljubljanskem Cankarjevem domu, kjer se bo drevi začel pripovedovalski festival, ki bo v svoji 21. izdaji v nekoliko spremenjeni podobi prepletal tradicijo, se pravi pravljice, folkloro, mite, tudi z osebnimi zgodbami. Na različnih prizoriščih po Ljubljani, pa tudi v Mariboru, bo do 24. marca ponudil več pripovedovalskih dogodkov, tudi dveh tujih gostov. Na uvodnem večeru bodo nastopili nekateri glavni akterji pripovedovalskih dogodkov, ki bodo sledili v festivalskem tednu. Da bi obiskovalcem namignili, kaj jih čaka, bo vsak povedal eno zgodbo. Tako se bo drevi na odru zvrstilo več pripovedovalcev iz različnih krajev in pa tudi dva glasbenika. Med izpostavljenimi dogodki festivala, ki sta ga oblikovali Špela Frlic in Alenka Veler, sta še niz predavan Rokovanje s tradicijo in sklepni večer resničnih zgodb Želo. Festival dopolnjujejo bogat otroški program in pa številni spremljevalni dogodki. V ponedeljek na praznik svetega Jožefa 19. marca bo v okviru rednih ponedeljkovih srečanj Društva katoliških izobražencev iz Trsta v Peterlinovi dvorani ulica Doniceti 3 v Trstu pogovor o prepletanju umetnosti in dobrodelnosti ter odprtje razstave likovnih del, ki so nastala na Sinjem vrhu nad Ajdovščino v 23. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Razstava Umetniki za Karitas gostuje na sedežu Društva katoliških izobražencev v Trstu v postnem času že od leta 2005. Vedno sledi odprtju razstave in predstavitvi likovnih del tudi pogovor o določeni aktualni temi. Tako so lansko leto govorili o vlogi nadškofa Šuštarja pri osamosvajanju Slovenije, letos pa so se odločili, da bodo osvetlili prepletanje umetnosti in dobrodelnosti v Sloveniji, v zamejstvu in po svetu, saj so v tej koloniji sodelovali poleg domačih umetnikov tudi številni slikarji iz Tržaškega pa tudi iz drugih držav sveta. Kolonija Umetniki za Karitas je poleg ustvarjanja likovnih del in podarjanja svojega časa in talenta za ljudi v stiski tudi priložnost, da slikarji, kiparji in drugi kulturni delavci izmenjajo svoja mnenja in stališča. Zato je tudi projekt Umetniki za Karitas za ustvarjalce pomemben stališča druženja in tudi zaradi številnih razstav, ki potujejo po domovini in tujini. In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih. Pripravil sem jih Jože Bartol, ki vas spet vabim k poslušanju v ponedeljek ob 16.30. Do takrat pa lep pozdrav.